habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa khamiis bisha juun sanadka 2023 waa 3 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. qodobada idaacaddeenna caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dalalka jabuuti iyo faransiiska oo heshiis kala sii xiday.
mashruucani waa mashruuc ballaaran, waa mashruuc min laaiminka waxaan dhiseyna uun dekadow iyo maxay ahayd dambooyinka xadiidka iyo wadooyin waxaan ku daray laaiminka airportka, oo shaqadiisa ugu weyn ay noqon doonto inuu qaado badeecado.
heshiis lagu dhisayo garoonka garoon diyuuradeed ay kala sii xideen. waxaa kaloo dhegeysan doontaan ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble oo booqasho ku tegey magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe.
dhimashada wafdiga ee ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk la socda waxay muujinaysaa xaqiiqatan sida dowladda federaalka ah uu soo jeesatay arinta fatahaadaha iyo wax ka qabashada maamul goboleedka yar shabeelle, khaasatan magaalada jowhar oo xaalad ay aada u adag ku jirto.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo aan idin akhriyo anigoo ah cabdulqaadir samakaab. mucaaradka ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa khamiista maanta ku riixay baarlamaanka israa'iil inay sameeyaan codayn deg deg ah oo lagu soo afjarayo xukunka wakhtiga dheer ee ra-iisul wasaarahaasi, iyagoo rajaynaya inay hor istaagaan iskudayga uu ku doonayo netanyahu inuu ku carqaladeeyo dowladda isbahaysiga ee dhowaan ay ku dhawaaqeen. dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee u dambeeyey ayaa bilowday saacado kadib markii hogaamiyaha mucaaradka Yasir Lobed iyo ninka ugu weyn isbahaysigiisa ee Naftali Bennett ay ku dhawaaqeen inay gaareen heshiis ay ku dhisayaan dowlad cusub oo wadaaga oo haysata aqlabiyadda 120 xubnood ee ku jira golaha baarlamaanka Israa'iil. isbahaysiga ayaa ka kooban 8 xisbi siyaasadeed oo dalkaasi ka jira, iyadoo ujeedka ay wadaagaan uu yahay in xafiiska laga tuuro Netanyahu kadib 12 sano oo xukunka hayay. isbahaysiga ayaa waxaa ku jira kuwa mayalka adag ee horey xulufada ula ahaa Netanyahu, sidoo kale xisbiyada bidixda dhexe iyo kuwa carabta ayaa iyagana ka mid ah. kooxaha kasoo horjeeda Netanyahu ayaa ku dhawaaqay heshiis isxulufaysi wax yar ka hor waqtigii loo qabtay oo ku ekaa saqdii dhexe ee Arbacada. Netanyahu iyo xulufadiisa ayaa dhinaca kale xoojiyey olole ay ku cadaadinayaan taageerayaashiisii hore uu ku jiro madaxa xisbiga Yamina Naftali Bennett iyo ku-xigeenkiisa. malaayiin dad ah oo ku nool Siriya ayaa wajahaya masiibo bini-aadanimo haddii qaramada midoobe ay guuldaraysato inay ogolaato in la dheereeyo ka gudbidda xadka ee howlaha bini-aadanimada bisha dambe, sida si waxaa u sheegay warbaahinta Mark Curtis oo ah sarkaal sare oo arrimaha gargaarka u qaabilsan qaramada midoobay. Curtis ayaa intaasi ku daray inay masiibo noqon doonto haddii golaha ammaanka ee qaramada midoobe ay dheeraan waayaan xeerka iyaga oo iyagana ay ka warhayaan in dalka dadkaasi ay dhibaato wajahayaan. 3 milyan oo ruux oo qaar badan oo ka mid ah ay ku barakaceen dagaaladii ka dhacay Siriya intii lagu jiray muddada 10 sano ayaa gabaad u raadsaday meelo u dhow xadka Turkiga oo ka baxsan maamulka Bashar al Asad. galaangalka kaalmagaarsiinta oo loogu gudbayo Turkiga iyo Siriya ayaa la yareeyey sanadkii hore, iyadoo lagu soo koobay hal meel kadib markii ay ka hor yimaadeen Ruushka iyo Shiinaha ruushka iyo shiinaha tallaabada ay xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobe ay ku cusboonaysiinayeen in la helo marino kale oo gargaarka la marsiiyo. waqtigan la joogo qiyaastii 10,000 oo gaari ayaa ka gudba xadka Siriya ee gala hal marin oo ah xadka Bab al Hawa, kuwaas oo cunno, agab caafimaad, gargaar bini-aadnimo gaarsiiya, iyagoo isku daya inay daboolaan baahiyaha 4 qof ee ka mid ah 5 qof ee gargaarka u baahan. tirada dadka raadinaya tirada dadka raadinaya kaalmada shaqo la'aanta ee gudaha Mareykanka ayaa toddobaadkii la soo dhaafay hoos u dhacday 5 usbuuc oo xiriir ah. Cadeymahii u dambeeyey ayaana muujinaya in shaqo la'aanta gudaha Mareykanka ay dib u soo hagaagayso iyadoo dhaqaalaha uu dib u furmayo. Waaxda shaqaalaha ee Mareykanka ayaana soo warisay Khamiista maanta ah in heerka shaqo la'aanta ay hoos u dhacday 385,000, taas oo 20,000 ka hooseysa tirada toddobaadkii hore. Tirada toddobaadlaha ah ee codsiyada gaarka ee shaqo la'aanta ayaa ka tarjumaysa shaqo joojinta Mareykanka oo marba marka ka dambeysa hoos u dhacaysa, iyadoo sanadkan ay hoos u dhacday intii uu soo bilowday walow ay heerka taariikhda kaga jirto meel hooseysa. Dowladda Britain ayaa martigelinaysa shir 2 maalmood soconaya oo u dhexeeya wasiirada caafimaadka ee dalalka ku bahoobay G7, kaasoo diiradda lagu saarayo wadaagista tallaalka COVID-19 iyo in si wanaagsan loo ogaado halista uu ku yahay ammaanka caafimaadka dunida cudurkaasi. Wadahadalka oo Khamiista maanta ilaa Jimcada soconaya ka soconaya jaamacadda Oxford ayaa imaanaya ka hor shir madaxeedka hogaamiyaasha dalalka G7 toddobaadka dambe oo lagu wado in uu isla dalkaasi ka furmo. Dalalka fuliyay dadaalada ballaaran ee tallaalka COVID-19 ayaa wajahaya cadaadis ku aadan inay sameeyaan wax intaas ka badan si ay u caawiyaan qaybaha kale ee dunida halkaas oo tallaal yari ay ka jirto. Agaasimaha hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO Tedros Adhanom ayaa sheegay inay hadda u baahan yihiin in lala wadaago xirmooyin tallaalka ah, isagoo intaa ku daray in sinaanta tallaalka ay muhiim u tahay soo afjaridda aafada. Wasiirka caafimaadka Britain ayaa sheegay in ka badan 75% dadka qaangaarka ah ee UK ay qaateen tallaalka koowaad. Mareykanka iyo dalalka kale ee ku jira G7 ayaa iyagana 63% dadkooda qaangaarka ah tallaalay. Dowladda Mareykanka ayaa $4 billion ugu deeqday barnaamijka COVAX ee tallaal wadaagista caalamka, kaasoo ujeedkiisu yahay in dhammaadka sanadka 2021 tallaalka la gaarsiiyo dadka ka soo jeeda dalalka uu dakhligoodu hooseeyo. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaana sheegay Talaadadii in maamulka Biden uu ku dhawaaqi doono toddobaadka dambe qorshe 80 million oo doos oo tallaalka COVID-19 ah ay ugu deeqayaan dalalka caalamka. Dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhageysaneyseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku horeyna, maamulka gobolka Gedo ayaa ka hadlay duqeyn ka dhacday deegaanka Eelcadde, halkaas oo dad shacab ah ay waxyeelo ka soo gaartay. Inta la xaqiijiyey, hal qof ayaa ku dhintay waxaana ku dhaawacmay 5 caruur ah. Wariyaha V O A ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ayaa qadka telefoonka kula xiriiray gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buule Maxamed, waxaana uu weydiiyey sida ay wax u dhaceen.
Duqeynta ka dhacday Eelcadde horta waxay dhacday xalay markay ahayd abaarihii COVID-19 habeennimo ama 3 saacadood oo habeennimo xilliga la yiraahdo ayay ahayd. Xilli la filayayna maysan ahayn deegaanka Eelcadde iyo deegaan kale oo ku dhow oo yiraahdo Eelcadde oo dhinaca Eelcadde xiga ayaa ahayd. Eelcaddana waxay u dhaxaysaa Garbaharay iyo waxay u dhaxaysaa Eelwaaq, sida maarta isha historiga juqraafiga dadka sida ay u yaqaanaan. Meesha iyada 5 saacadood habeenimo iyadoon cidna war ka haynin ayaa diyaaradihii soo galeen, duqeyntii bayna sameeyeen. Diyaaradahan waxay ahaayeen diyaarada Kenyan ah, waxayna duqeeyeen dad qayb oo shacab ah ayay ku dhaceen gataaladii ay suureen. Mantaalkaasaga 2 guri uu gubay, waxaana ku dhacay hooyo 5 caruur haysato, hal cunugna ay umur kula jirto 5 caruurta ahayd iyo cunugga umursha lagula jiray oo 5 ayadaa ka mid ah. 5toodiba waa dhaawac, waxaana hadda lagu dabiibayaa isbitaal ku yaalla magaalada Eelcadde, degmada Eelcadde. Marka hooyadan halkaasay ku geeriyootay, sikaasa xalay ka dhacay 19 habeennimo ama 5 saacadood habeennimo ayna geliseen diyaaradii Kenya. Sidaasuuna sibka u dhacay.
Gudoomi, waxaad sheegtay in diyaaradaha duqeynta geystay ay ahaayeen diyaarada laga leeyahay dhanka Kenya. Sidee ku xaqiijiseen in diyaaradahaasi Kenya ay leedahay?
diyaaradaha dulkan hadda aad ku sheegahayo oo u dhaxeeyo garbaharay iyo meesha la yiraahdo Elwood ilaa iyo dulkan sora manaha balad xaawo iyo Elwood iyo garbaharay iyo dhamarso iyo dulkan u dhaxeeyo waxa weye diyaaradaha aada u garaca waa Kenya weye waana maqanaa marka ayaga sheegtay labaadka inay sameeyeen maalin badan way sheegtaan marka dhibaatadaasna mid hadda kuwa maaha waxaa kaloo dhibaatada ay gaartay meesha hadda ku sheegahayo ceelada lasteed 20 kilometer waxaa ku jiray anteena weyn baa ku taallay oo shirkada hormuud ay lahayd anteenadii iyo gurigii meesha ka dhisnaa wixii oo dhan dhulkii la gooyay kaay amarkii shaqaalihii 3 wiil baa joogtay ayagana ilaahay baa ka bixiyey oo markay dhawaanta maqnaayeen oo dhabtayda maysan joogin marka marka waa wax iska joogta wey kayaanka maarta duqeymahooda oo ay ku hayaan dhulkan waxayna leeyihiin annagu waxaan beegsanaynaa dad abaarta argagixisa al-shabaab baan raadinaynaa bay leeyihiin diyaarad dibana lala markii kenya laga soo kaxeera say usoo socoto xoolo ama shacab unbay ku habsanayaan waxaa lala waxay tuuraan marka dhibaatadaas waa ka jirtaadega
waxaad sheegtay in tiro caruura ay ku dhaawacmeen degmada ama deegaanka ceel cadana sidaan ognahay waxaa gacanta ku haya al-shabaab waxayna ku dhowdahay degmada garbaharay maamulkiina maxaa u diiday in deegaankaasi ay gaaraan
anaga deegaanka waa tagnaa deegaanadana waa tagaa ciidamadanada haddana qorshe aan wadnay baa jiray oo ahaa inaan deegaanada gacantayada ka maqan dirabaiin gacantanada ka maqan bay ka mid tahay degmada ceel cadeen insha allahu iyadana waan rajeynaynay hadda qorshaheedaa ka fisnahay iyo sidii jiladkooda isugu fari lahaa howlgallo guud oo amajom oo ciidamada kale ay wadeen banaawaa jirtay iyo ciidamada dowladda soomaaliya howlahaas oo dhan baa la rabay in lagu xaqiijiyo securityga wixiina hadda marka waxaa la rabay in la qabto oo wax yool ah in la sameeyo la ogaado dhibaatada dadka gaabsada way jirtaa laakiin waxa weeye qoriyata layska tuuro in la yidhaha meeshaana wax ku jiraan kii argagixisa ah iyo kii kaloo qulmaa iyo maskiinki iyo shacabki midnaba ma kala jahay weye kenya sida ay u tuurayso gantaalad ayna u isticmaasho marka waxa weeye marka annagu qorshahaas marka waa wadnay insha allah waana rajeynaynaa laakiin kenya dhibaatada ka jirta waxa weeye dulibaadkaas maalin walba duqeynta ah mar alala markay diyaaradii soo kacaan waxa weye ceelashii oo xoolihii ay ka cabahayeen isgarsanhayaan dadkii shacabka carishada meesha ugu dhisnaa masaakiinta shaha ku cabahayo oo xoolihii maarata ay sheegeen xoolaleydaha wuxuu dhan bay inta badan la beegsaa marka arrinkaas marka waa arrin jiro weeye waana arrin cad weeye arrin la garan karana maaha waana dhibaatooyinka taagan wey aadan
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buule Maxamed oo uu warramayay wariyaha v o a da ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad. Dhegeystayaal, waxaa inaga xusuusinaa in v o a aysan xaqiijin karin cidda lahayd diyuuradaha geystay duqeynta uu sheegay gudoomiyaha gobolka Gedo. Markana Jabuuti, dowladaha Jabuuti iyo Faransiiska ayaa kala siixday heshiis Faransa ay ku maalgelinayso dhismaha garoon diyuuradeed oo cusub oo laga hirgelinayo degmada loo yaqaano Biciidley oo qiyaastii 15 kilomitir dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada Jabuuti. Maalgelinta mashruucan oo ayaa kusoo beegmaya iyadoo Faransa ay waqti hore ugu dambeysay inay maalgelin ka sameyso gudaha dalka Jabuuti. Gudoomiyaha maamulka dekedaha iyo garoomada dalka Jabuuti Abukar Cumar Xadi ayaa arrimahaasi uga waramay wariyaha v o a da Ramadaan Muuse.
Horta Faransiisku muuse cunba ahayd oo uu joogay, laakiin dhanka maalgelinta iyo dhaqaalaha ayaa aada moodaa inuu ka yargaabiyey. Marka iminka xoog buu soo noqday mashruucani. Waa mashruuc ballaaran, waa mashruuc min la iminka waxaan dhiseyna uun dekado iyo maxay ahayd dhabooyinka xadiidka iyo wadooyin, waxaan ku dareynaa iminka airportka oo shaqadiisa ugu weynay noqon doonto inuu qaado badeecado diyaaradaha ay qaadaan kasoo dega dekadaha Jabuuti oo wadanada ku yaala Afrika Bariga iyo Afrika Galbeedkeega oo aan lahayn xeebo amba ka fog mantaqan dhulkay ka imanayeen wixii ay dalabkii ay samaysteen alaabaha qaaliga in halkan lagu dejiyo Jabuuti markana loo duuliyo dalalkaas weeyaan muhiimadu aad baan ugu faraxsanahay. Francisco wuxuu ahaa dowladdii maalgelisay Swiss Canal. Francisco wuxuu ahaa dowladdii hore soo dhistay dhabba xadiid Afrika dhistay Jabuuti Addis. Marka waxa weeyaan imi kooyso noqdeen si xubno noqdeen waan u mahadnaqaynaa labada madaxweyne bishii labaad markii isku arkeen Paris ayaa go'aanka la gaaray inuu Francisco maalgeliyo airportka cusub oo dekadaha u jira Jabuuti 20 km.
Markii hore jamhuuriyadda Jabuuti waxaanu ku ogeynaa istaraatiijiyadda maanta hadda lagu amaanay dunida oo dabcan laboorkii horeeyay Afrika ee noqotay qaarada xagga imkaniyadka marsooyinka la xidheeyay. Istaraatiijiyadan cusub hadan noo macneysa ka waranay isku xidhayo garoonadii diyaaradaha iyo marsooyinkii.
Waxa weeyaan nidaamkani waa nidaam jirjiray waligiiba oo imika wuxuu weeyaan ilaa 40 sano ayaa dalal badan isku xidheen badii iyo cirkii. Marka anagu waan daahnaa oran karaa alxamdulillaah waxa aad maanta la qajinaynaa mashruucan san suuxnu dekadeena iyo airportka ariburadina oo alaabtii aan san ku sheegay alaabta qiimaha leh loo duuliyo wadanada bariga Afrika iyo galbeedka Afrika. Waxa weeyaan maraakiib baymika qaada alaabtaasi oo markii marayaan Baabelmandab 8 toddobaad bay ka qaadataa si u tagaan Afrikada galbeed. Hadii halkan lagu dejiyo alaabtii value-ga aad u sareeyay waxay qaadan doontaa 27 saacadood ay ku gaari doontaa. Marka waxa fikirku waa ka weeyey
balla ka waran imkaniyadkaasi culays ee jamhuuriyadda Jabuuti maantana ay joogteen isku xidhada marsooyinkii iyo garoonadii diyaaradaha isdhexgalkii la qaalay qaarada Afrika ka waran
de taw ka turjumayaaba in Afrika isdhex gasho baahimada shirkada dhaqaalaha ugu weyn Afrika waxa noqdoonta iyadoo dhexdeeda kala ganacsata waa muhiimad aad u weyn marka kaabayaasha dhaqaalaha loo baahan yahay in la diyaarsado.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha dekadaha iyo garoomada diyaaradaha ee dalka Jabuuti Abukar Umar Hadi oo uu warramayay Ramadaan Muuse. Todobaadkan waxaa markala sii xoogeystay hadalhaynta khilaafka biyo-xireenka Ethiopia ay ka dhisayso wabiga Nil. Afayeen oo hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar ayaa jawaab kulul ka bixiyay talaadadii hadal ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu ku sheegay inuu qorsheynayo inuu Ethiopia ay dhisto ilaa iyo 100 biyo-xireen oo isugu jira kuwa yaryar iyo kuwa dhexe sanadka soo socda. Hadalka Abiy ayaana ku soo beegmaya iyadoo Masar iyo Ethiopia aanay wali xal ka gaarin khilaafka biyo-xireenka Ethiopia ay ka dhisayso wabiga Nil. Warbixintan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Dowladda Masar ayaa si weyn u diiday hadallada ka soo yeeray dowladda Ethiopia ee sheegaya in ay ka dhisayso dalkeeda biyo-xireeno tiro badan si ay uga faa'iideysato biyaha wabiga Nile. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar, Danjire Ahmed Xaafida, ayaa sheegay in xukuumadda Qaahira si adag ay u diideyso hadalka ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed, waxaana ku sifeeyay mid muujinaya niyad xumaanta Ethiopia iyo in ay moodo biyaha wabiga Nile in uu yahay mid Ethiopia ku kooban. Mar haddii biyaha wabiga Nile uu yahay mid ay wada leeyihiin dowlada badan oo wabiga u maro, waa in mashruuc kasta oo khuseeya biyaha wabiga Nile uu noqdaa mid ku yimid heshiis qaanuuni ah si loo ilaaliyo xuquuqda biyaha ee dowladaha oo dhan, ayuu yiri afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Masar. Danjire Ahmed Xaafida ayaa sidoo kale farta ku fiiqay hadalka ra'iisul wasaare Abiy Ahmed in uu yahay mid muujinaya in wali Ethiopia ay qaadayso dhabihii khaldana oo ay ku socotay, taasoo ah buu yiri wax laga xumaado. Maalintii Isniinta ayay ahayd markii ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia uu sheegay in dowladdiisa 100 biyo-xireen ay ka dhisayso meelo kala duwan oo dalkiisa ah xilli cirka ay isku sii shareertay xiisadda biyaha wabiga Nile ee u dhexeysay dalalka Masar, Suudaan iyo Ethiopia. Haddaba Cabdisamed Sheekh Cabdilaahi oo ka faallooda arrimaha Carabta iyo Afrika ayaa sharaxaya waxa uu ka dhigan yahay go'aanka dowladda Ethiopia ay ku sheegtay dhismaha biyo-xireenno tiro badan.
Dhab ahaantii go'aanka dowladda Ethiopia ay ku sheegtay inay ku dhiseyso biyo-xireen kor u dhaafaya ilaa 100 oo nooca yaryar ah waxa uu ka dhigan yahay ayaa la dhihi karaa mid dab ku sii shidaya xiisadda biyaha webiga Niil ee u dhaxaysa labada dal. Haddii ay taasi ka dhabayso Itoobiya, tallaabadaasi waxay noqonaysaa, ayaa la leeyahay, mid soo dedejin karta dagaal dhexmara labada dal. Waxa kale oo suurtagal ah in dowladda Masar iyo Itoobiya ay qaadaan tallaabooyin kale oo dhinaca qaanuunka ah, sida kiiska xiisadda biyaha xiraanka Itoobiya in ay geeyaan maxkamadaha caalamiga ah.
Dhinaca kale, dowladda Masar ayaa walaac ka muujisay tallaabada Itoobiya ay ku doonayso in saldhig military ay ka samaysato badda Casa. Jeneraal Maxamed Shahaawi, la taliye ka tirsan kuliyadda hoggaanka iyo ciidamada, ayaa sheegay in dowladda Masar ay diidan tahay in Itoobiya saldhig ay ka samaysato gudaha badda Casa, isagoo hoosta ka xariiqay in dalka Itoobiya uu yahay dal aan bad lahayn. Warka ka soo yeeray wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ee sheegaya in saldhig military ay ka samaysato badda Casa waa mid dab ku sii shidaya xiisadda biyaha webiga Nayl, waana mid muujinaya dagaal nafsi ah iyo daandaansi cad, ayuu yiri Jeneraal Maxamed Shahaawi. Arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli weli dowladda Itoobiya ay ku adkaysanayso in bisha Juulaay ee sanadkani ay buuxinayso biyaxireenkeeda marxaladda labaad, taasoo si weyn walwal ay ugu muujiyeen xukuumadaha Qaahira iyo Khartuuma. Hadaba Maxamed Cabaas, Sheekh Maxamuud oo gorfeeya arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe, ayaa faahfaahin ka bixinaya saameynta uu yeelan karo haddii xukuumadda Addis Ababa ay buuxiso marxaladda labaad biyaxireenkeeda ama ay ka dhabayso dhismaha biyaxireeno tiro badan.
Haddii ay buuxiso biyaxireenka Itoobiya mar labaad, waxaa la leeyahay waxa ay halis weyn ku noqon kartaa dalalka Masar iyo Suudaan, sababtoo ah guud ahaan waxaa hoos u dhacayo qulqulka webiga biyaha Niilka ee mara labadaasi dal. Sidoo kale waxaa dhici karo haddii Itoobiya ay sameyso biyaxireeno kale in ay saameyso dalka Masar oo dadkiisu inta badan ay ku tiirsan yihiin webiga biyaha Niilka oo meelaha oo maro ay aad u degan yihiin oo ah meelaha ugu populationka badan ay ku nool yihiin dadka Masaarida. Dhinaca kale, waxaa jira baqdin weyn oo dowladda Suudaan ay qabto, kaasoo ah suurtagalnimada haddii biyaxireenadaasi dalka Itoobiya ay dhiseyso ay burburaan inay ku keeni karaan khasaaro weyn oo soo gaara dalka Suudaan, gaar ahaan gobollada dhanka xuduudda dalka Itoobiya.
Xiisadda biyaha webiga Nayl ayaa soo jiitamaysay muddo 10 sano ah, waxaana guuldaraysay dadaallo badan oo ay sameeyeen dowladda Mareykanka iyo Midowga Afrika oo xal loogu raadinayay xiisadda dalalka ku murunsan biyaha webiga Nayl. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa maanta tagay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeelaha Dhexe, waxaana Ra'iisul Wasaaraha u kormeeray goobihii ay saameysay fatahada webiga Shabeelle. Warbixintan waxaa baladweyne ka soo diray wariyaha VOA-da Xuseen Xasan Dhaqane.
Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble ayaa gaaray magaalada Jowhar xilli magaalada iyo deegaanada ku dhow ay ka jiraan xaalado bini'aadamnimo oo ka dhashay daadadkii dhowaan ku dhuftay magaalada. Ra'iisul Wasaaraha ayaa Jowhar ku tagay diyaarad helikopter ah maadaama wadada isku xirta magaalada iyo garoonka diyaaradaha ay biyo jareen. Magaalada Jowhar 3 jiho ayay biyuhu ka hareereeyeen, waxaana sare u kacay qiimaha maciishada maadaama aanu magaalada gali karin gaadiidkii badeecadaha geyn jiray. Ra'iisul Wasaaraha ayaa booqday kiliga Cali Shoobare oo ah goobta ugu weyn ee biyaha magaalada lagaga celinayo. Cabdirasaaq Cali waxa uu ka mid yahay aqoonyahanka magaalada Jowhar, waxa uu ka waramayaa dadka reer Jowhar waxay uga dhigan tahay imaashaha Ra'iisul Wasaare Roble.
Maadaama sidaan wada ognahay magaalada biyo iyo wada xireen fatahada ay maxaa la dhahaa magaalada dhinacyadoodan inay soo wada gaareen, waxaad ogtahay xaqiiqatan xiran magaaladii garoonkii magaalada, sidoo kaleto wadadii isu xirtay Muqdisho iyo Jowhar oo maciishadaha iyo qutub daruuriga dadka kaga imaanaya magaalada Jowhar ku nool sare u kacday. Waxyaabahaasoo dhan ayay dadka magaalada Jowhar ku nool ay la daalaa dhacayeen duruufahaas iyo xaaladahaas oo adag oo dhan. Imaashada wabdiga Ra'iisul Wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka la socda waxay muujinaysaa xaqiiqatan sida dowladda federaalka ah ugu soo jeesatay arinta fatahaadaha iyo wax ka qabashada maamul goboleedka Hirshabeelle, khaasatan magaalada Jowhar oo xaalad ay aada u adag ku jirto. sidoo kale ta safarka iyo booqashada ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda waxay muujinaysaa inay soo jeediso inaha caalamka, maadaama ra-iisul wasaarihii jamhuuriyadda uu imaaday. Taasina waxay fursad u tahay dadka magaalada Jowhar, xaqiiqatanna waa arrin aada maxaa la dhahay usoo dhaweynayaan dadka magaalada Jowhar ku nool. Waxaan rajaynaynaa insha allah booqashada ra-iisul wasaaraha inay noqoto mid aada maxaa la dhahaa dadka reer Jowhar culaysaadka saaran ay uga degaan intooda badan.
Socdaalka ra-iisul wasaaraha ayaa waxa uu kusoo aadayaa xilli qeybo ka mid ah gobolka Shabeellaha Dhexe ay ka socdaan dagaalo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab, iyadoo ciidamada howlgalka sameynaya saraakiil u hadashay ay sheegeen in ay ku burburiyeen howlgalkooda saldhigyo ay Al-Shabaab ku lahaayeen deegaano ku yaala bariga gobolka Shabeellaha Dhexe. Haddaba dagaalada ka socda qeybo ka mid ah gobolka saameyn ma ku yeelan karaan xaaladda magaalada Jowhar? Waa kan mar kale aqoonyahan Cabdirasaaq Cali.
dhibaatada kale ee fatahaadaha dheeriga nooga ah waa dagaalo ka socda bariga magaalada Jowhar oo u dhexeeya ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab, waana wadada rajada laga qobay in looga baxsado magaalada haddii fatahaada ay sii xoogeysato. Xaqiiqatan dadka reer Jowhar, fatahaadaha iyo arrimaha isbiirsaday waxay magaalada ku jirtaa xaalad bini aadanimo oo aada xun, waxayna kaga dhigan tahay in magaalada xaaladeeda ay aada u xakiran tahay.
Wafdiga ra-iisul wasaaraha waxaa ka mid ah xubno ka tirsan golihiisa wasiirada, saraakiil ka socota hay-adaha samafalka oo doonaya inay u kuurgalaan xaaladda bini-aadamnimo ee ka jirta magaalada. Ilaa xogogaalaha ayaa u sheegay v o a in ujeedka safarka ra-iisul wasaaraha ka sokow xaaladda fatahaadda magaalada Jowhar inay qeyb ka tahay xalinta tabashooyinkii ka dhashay dhismihii Hirshabeellada Labaad, taasoo sababtay in madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe laga hor istaago in uu safar ku tago magaalada Beledweyne. Ra-iisul wasaaraha iyo wafdigiisa ayaa waxay xarunta madaxtooyada Hirshabeelle kulan kula qaateen madaxda sare ee maamulka Hirshabeelle. Gelinkii dambe ee maanta ayay dib ugu laabteen magaalada Muqdisho. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada Beledweyne. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada, waxaa inoo haya Falastiin Axmed Iimaan iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartaan dhegeysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba, kuna soo dhawaada barnaamijkeenii wargeysyada waxyaabaha ay daabaceen haddii ilaahay raali ka noqdona. Waxaa idinla socodsiinaya Falastiin Axmed Iimaan oo joogta Washington, iyo anigu Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilownay Falastiin ee wargeyska kasoo baxa dalka Turkiga ee The Daily Sabah ayaa warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa Turkiga oo sheegay in golaha amniga ee dalka Turkigu ay ugu baaqeen beesha caalamku inay fuliso badamihii ahaa in xal waara loo helo oo taabo gala qadiyadda Falastiin.
kulan uu Cabdixaafid oo guddoominaya madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ka qabsoomay aqalka madaxtooyada magaalada Ankara socdayna 5 saacadood ayay saraakiisha iyo madaxda Turkigu kaga wada xaajoodeen qodobo ay ka mid ahaayeen arrimaha dibadda, argagixisada iyo horumarka gobolka sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay kulankaasi. Golaha amniga ee Turkiga ayaa kulankaasi ku cambaareeyay haysashada sharciga baalmarsan ee Israa'iil ay ku haysato dhulka Falastiiniyiinta iyo weerarada gardarada ah ee sida joogtada ah ay ugu qaadayaan dadweynaha Falastiiniyiinta.
xabad joojin ay ka shaqeysay dowladda Masar oo hirgashay subaxnimadii hore ee 22-kii bishii May ayaa lagu soo afjaray duqeymo dhinaca cirka ah oo ay milatariga Israa'iil 12 caanamaal ku duqeynayeen gacanka Qasa iyo bariga Qasa. Ururka Xamaas ayaa iyaguna gantaalo ku ganayay gudaha Israa'iil xilligaasi. 298 qof oo ay ku jireen dumar iyo caruur ayaa weeraradaasi ku nafwaayay, waxaana ku burburay dhismayaal badan oo ay ku jireen xarumo caafimaad, goobo ay warbaahintu ku jirtay, dugsiyo iyo meelo ay lahaayeen dad rayid ahi. Golaha amniga ee Turkiga ayaa sidoo kale kulankoodan ku sheegay inay sii wadayaan howlgallada military ee ay ka fuliyaan shohdimaha koonfureed ee dalka si ay uga tirtiraan, bay yidhaahdeen, kooxaha argagixisada ah ee goobahaasi ka howlgala.
Milatariga Turkiga ayaa howl uu ugu magac daray howlgallada Bansi Semsek iyo Bansi Yildirim waxa uu ka fuliyey waqooyiga Ciraaq, deegaanada Matina iyo Avasin oo teedsan xuduudda labada dhinac. Inta badan kooxda PKK oo loo aqoonsaday inay tahay urur argagixiso ayaa ku dhuntay waqooyiga Ciraaq si ay weeraro ugu soo qaadaan gudaha Turkiga. kooxdan oo 35 sanadood ee u dambeeyay dagaal kula jirta Turkiga ayay Ankara, Washington iyo midowga Yurub u aqoonsadeen argagixiso, waxaana loo tirinayaa in ay dileen ilaa iyo 40,000 oo qof oo ay ku jiraan dumar iyo caruur.
Wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa daabacay warbixin uu ciwaankeedu ahaa Britain oo ilaa bishii Maarso ee sanadkii hore qof xanuunka qaaday aanu u dhiman 82 caanamaal gudahooda markii laga helay. Daraasada ay soo saartay dowladdu ayaa sidoo kale lagu sheegay in 3,516 qof oo cusub laga helay xanuunka nuqulkiisu ku faafay Hindiya oo soo gaaray deegaano badan oo ka mid ah boqortooyada Ingiriiska. 10 caanamaal ka hor 2,438 qof ayaa xanuunka nuqulkiisa noocaas ah laga helay Britain gudaheeda.
Wargeyska ayaa sheegay Cabdixaafidow in warbixinta ah in aan ilaa sanadkii 2020 bishii Maarj aanay cidina ku dhiman xanuunka COVID-19 ay tahay arrin aad loo soo dhaweeyey oo bulshada ay ku faraxday. Xogeyaha arrimaha caafimaadka ee Britain oo warbaahinta la hadlayay ayaa yiri waa war dalka oo dhammi uu ku farxo, hase ahaatee fiditaanka nuqulka xanuunka ee Hindiya ku faafay dad badanina ay dalkaasi u dhinteen ayaa warwarkiisa leh, waxaana laga cabsi qabaa in dib loo dhigo ballantii ahayd in dhammaan xayiraadaha dalkaasi saaran laga qaado si buuxdana loo furo safaradii caalamiga ahaa 12 June. Sidoo kalena dhaqaalaha dalka oo hadda soo kabanaya uu culays soo fuulo haddii xayiraada hadda jirtaahi ay sii socdaan ama qaar kale la bilaabo.
Dhegeystayaal, intaasi ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii wargeysyada waxyaabaha ay qoreen. Aniga waa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London, iyo Falastiin Axmed Iimaan ayaa idinla socodsiinaya tan iyo kulanti dambe haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
Waxa inoo soo socda xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore se ku soo dhawaada qodobadii warka ugu door korona oo aan idin akhriyo. Mucaaradka ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa qamista maanta ku riixay baarlamaanka Israa'iil inay sameeyaan codayn degdeg ah oo lagu soo afjarayo xukunkiisa waqtiga dheer, iyagoo rajaynaya inay hor istaagaan isku dayga uu ku doonayo Netanyahu inuu ku carqaladeeyo dowladda isbahaysiga ee dhowaan ay ku dhawaaqeen. Dhaqdhaqaaqa siyaasadeed ee u dambeeya ayaa bilowday saacado kadib markii hogaamiyaha mucaaradka Yasir Lobid iyo ninka ugu weyn isbahaysiga Naftali Bennett ay ku dhawaaqeen inay gaareen heshiis ay ku dhisayaan dowlad cusub oo haysata aqlabiyadda 120 xubnood ee golaha baarlamaanka Israa'iil. Isbahaysiga ayaa ka kooban 8 xisbi siyaasadeed oo dalkaasi ka jira, iyadoo ujeedka ay wadaagaan uu yahay in xafiiska laga tuuro Netanyahu kadib 12 sanadood oo uu xukunka hayay. Malaayiin dad ah oo ku nool Siriya ayaa wajahaya masiibo bini'aadnimo haddii qaramada midoobe ay ku guuldareysato inay ogolaato in la dheereeyo ka gudbidda xadka ee howlaha bini'aadnimada bisha dambe, sida uu qamiista maanta sheegay Mark Curtis oo ah sarkaal sare oo arrimaha bini'aadnimada u qaabilsan qaramada midoobey. 3 million oo ruux oo qaar badan oo ka mid ah ay ku barakaceen dagaaladii ka dhacay Siriya intii lagu jiray muddadii 10 ahayd ayaa gabaad u raatsaday meelo u dhow xadka Turkiga oo ka baxsan maamulka Bashar al-Assad ee dalka Siriya. Galaangalka kaalmagaarsiinta ee loogu gudbayo xadka Turkiga ayaa la yareeyay sanadkii hore, iyadoo lagu soo koobay hal meel kadib markii ay ka hor yimaadeen dalalka Ruushka iyo Shiinaha. Tirada dadka raadinaya kaalmada shaqala'aanta ee gudaha Mareykanka ayaa toddobaadkii la soo dhaafay hoos u dhacday 5 usbuuc oo xiriir ah. Cadeymihii u dambeeyay ayaana muujinaya in shaqala'aanta gudaha Mareykanka dib looga soo kabanayo iyadoo dhaqaalaha uu dib u furmayo. Markana Somaliland, waxaa iska soo dabadhacaya natiijooyinka doorashada golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ee dadka ay u dareereen ee Somaliland. Degmooyinka Caynabo, Ceergaabo, Oodweyne iyo Sheekh ayaa ka mid a meelaha natiijada ay ka soo baxday. Wariyaha v o eda Qadar Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray Hargeysa.
degmooyinka ay guddiga doorashooyinka ee heer deegaan ay ku dhawaaqeen waxaa ka mid a degmada Ceergaabo ee gobolka Sanaag, waxaana natiijada hordhaca ah ee guddiga doorashooyinka ee degmada Ceergaabo ay soo saareen ay u kala heleen saddexda xisbi. Sidan xisbiga mucaaridka ee Wadani ayaa ku guulaystay lix xildhibaan, xisbiga Kulmiye ayaa helay shan xildhibaan, halka xisbiga u cidna uu helay laba xildhibaan. Degmada Belegubadle ayaa iyadana lagu dhawaaqay natiijadeeda iyagoo xisbiga Kulmiye uu helay afar xildhibaan, xisbiga Wadani saddex xildhibaan, xisbiga u cidna laba xildhibaan. Degmada Ceelafoyne gobolka Sanaag ayaa iyadana lagu dhawaaqay natiijadeeda hordhaca ah iyadoo xisbiga Kulmiye uu helay shan xildhibaan, xisbiga u cidna saddex xildhibaan, xisbiga Wadanina saddex xildhibaan. Degmada Oodweyne ayaa iyadana lagu dhawaaqay natiijada hordhaca ah ee degmo doorashadaas iyadoo xisbiga Wadani uu ku guulaystay lix xildhibaan, halka xisbiga Kulmiye uu ka helay afar xildhibaan, xisbiga u cidna hal xildhibaan. Degmada Caynaba ee gobolka Sool ayaa iyadana lagu dhawaaqay natiijada hordhaca ah ee golaha deegaanka. Xisbiga Kulmiye ayaa ku guulaystay afar xildhibaan, xisbiga Ucid ayaa helay saddex xildhibaan, halka xisbiga Wadanina uu helay laba xildhibaan. Degmada Sheekha gobolka Saaxil ayaa iyadana lagu dhawaaqay natiijadeeda heer degmo ee hordhaca ah iyadoo xisbiga Kulmiye uu helay saddex xildhibaan, xisbiga Wadanina saddex xildhibaan, xisbiga Ucidna saddex xildhibaan. Wararkii ugu dambeeyey ee v o edu ay helayso ayaa tilmaamaya in degmo doorashada Berbera, Burco, Gabiile iyo Hargeysa ay weli tirintoodu socoto, lana filayo in saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda lagu dhawaaqo natiijada hordhaca ee degmo doorashooyinkaasi. Gobolka Saaxil ayaa xubinta guddiga doorashooyinka Somaliland Cabdi Fataax Sheekh ayaa waxa uu bulshada uga digay in ay soo qoraan ama soo bandhigaan natiijooyin been abuur ah, isagoo sheegay inaanay jirin wax natiija oo degmada Berbere laga soo saaray maadaama weli ay tirintii codadku socdaan.
Natiijadu runtii ma aha sida aynu sheegnay. Mid aynu ku degdegayno waa mid aynu hubaalinayno iyada oo ay hawsha ay u igman yihiin komishanka doorashooyinka heer degmo, oo marka ay iyagu ku qancaan ku dhawaaqi doonaan natiijada. Sidoo kale waxaynu lagu dhawaaqi doonaa natiijada heer gobol ama golaha wakiilada marka laysu geeyo gobolka dhammaantii ee labadiisa degmo ee Sheekh iyo oo Berbera, haddii Ilaahay inoo idmo maalmaha soo socda. waxaana xadidi doona kolba hawshaasi sida ay u dhammaato. Dhammaan bulshada waxaynu ka filaynaa inay sugaan oon la degdegin, lana sugo inta ay natiijada kama dambaystahay soo baxayso. Natiijo kasta oo ka horeysa taa ay ku dhawaaqayaan komishankuna waxay ka dhigan tahay wax kama jiraan. waanaynu uga digaynaa cidday doontaba ha noqoto. waad arkaysaan waa meel xidhan, cidi aanay gelayn. cidda keliya u igmanna ay tahay komishanka heer degmo iyo axsaabtu inay hawsha iyagu isla idmaan. insha allah markay soo axaarantana waxa ku dhawaaqi doona hawsha komishanka.
inkastoo degmo doorashooyin badan lagu dhawaaqay natiijooyinka hordhaca ah ee degmo doorashooyinkaasi, haddana waxaa weli bulshadu ay u dhegtaagayaan degmooyinka waaweyn sida Hargeysa, degmada Berbera, degmada Burco iyo degmada Gabiile, kuwaasi oo weli tirinta codadku ay socoto. guddiga doorashooyinkuna ay sheegeen in laga yaabo inay saacado iyo maalmo qaadan karto maadaama codadka deegaanadaasi ay badan yihiin. Khadar Maxamed Cabdulle, v o a, Hargeysa.
Sidoo kale waxaa soo baxaya natiijooyinka qaar ka mid a degmooyinka gobolka Awdal. warbixintan waxaa Boorama ka soo diray wariyaha v o a da Haashim Sheekh Cumar Good.
ilaa iyo hadda ayay dadweynaha Soomaaliland u dheg taagayaan ku dhawaaqista natiijada doorashadii ka dhacday Soomaaliland 13-kii May ee lagu dooranayay golayaasha deegaanka iyo degmooyinka Soomaaliland iyo golaha baarlamaanka. komishanka doorashada ee degmada Bakii iyo gobolkan Awdal ayaa maanta soo saaray natiijada doorashada ee golaha deegaanka iyo degmadaasi oo ka kooban 9 xubnood, taasi oo ay xisbiyadu kala heleen xisbiga Wadani oo helay 5 xubnood, halka xisbiga Kulmiyana uu helay 3 xubnood, islamarkaasina xisbiga Ucid uu helay 1 xubin. warkaasi oo guddoomiyaha komishanka gobolka Awdal Faarax Ismaaciil Sidci uu u xaqiijiyey idaacadda v o a. sidoo kale ololaha doorashooyinka ayaa saameyn ku yeeshay dhaqaalaha iyo nolosha dadweynaha maadaama tartanka loo isticmaalayo lacago iyo dhaqaalo fara badan, sida uu qabo Cali Xaamuud Jibriil, wasiirkii hore ee xidhiidhka golayaasha ee Somaliland, waqtigana u tartamaya golaha baarlamaanka ee Somaliland kana tartamaya gobolka Awdal.
lacaga fara badan oo kayd ahaa oo jeebadaha dadka ku jiray ayaa doorashada aawada jeebka looga sii deynayaa, deetana halkaa sirkuleeshinkii lacagta aada suuqa ugu badanaya oo lacagse lacagtu aada u wareegeysaayo wax iibsiga iyo waxbixinta iyo ayaa badanaya halka korba u qaadaysaa. Markan dambe ay doorashadu dhacdo suunka la giijisanayaa oo nin waliba dhaqaalihi halkaas ku istaagayaa extraga ay baxayay, deedna dadku ma xamili karaan markay doorashadu dhacday dabadeed dhaqaaluhu hoos buu dhacayaa, lacagtii wareegeysay ee baxaysay ee suuqa soo galaysay ayaa istaagaysa. Marka
doorasho kasta marka ay dhammaato waxaa laga dhaxlaa deymo, deymahaasi oo ay galaan murashaxiinta iyo taageerayaashoodu.
Xaqiiqatan doorasho kasta marka ay dhacdo wixii ka dambeeya diin baa laysu qabsadaa oo gar baa la galaa oo wax dalkan caanka oo tii koowaad dhamaa, tii labaad dhamaa, tii saddexaad dhamaa. Marka waxaan filaynaa isqabsiga imi ka dhici doona. Marka oo laysku yeeshaa diimaa gala, ragba guryooga xaraasha, ragba cidla istaaga, ragbaa rag kale kaga baxa wax, howluhu waa fara badan yihiin. Saddex siyood baa u dhacdaa diintu, mar musharaxa laftirkiisaa gala, marna qolada u kambeyn garaynaysa laftirkooda ayaa gasha, marna ganacsatadan wax laga qaaday, marna ganacsatadan hantida leh ayaa deyn ku yeelata musharaxa. Marka oo iyaga laftirkooda lacaga badan ka maqnaadaan oo meel u raacaan waayaan oo ninkiina dhacay iyagii lacagtii kule. Marka dhowr siyaabood buu dhacdaa, mar musharaxa, mar qolada u kambeyn garaynaysa gasha lagu yeeshaa, marna wax lagu yeeshaa ninka kale ganacsataa ayaa gala.
Murashaxa ku guul dareysta halkii ugu tartamayay ee deynna lagu leeyahay suus kaga bixin kara?
Wallaahi waa kolba dee kolba sidii loo jawaa loo dhatiyaa baa layidhi. Waa dhici siyaabo badan bu dee iskaga bixin karaya, mar inuu qaaraan turkii ka wariyo, mar inuu hadduu ehel leeyahay, marbaa dee sibay inta lagu leeyahay iyo kabasitigu ku awoodo ayuu leeyahay. Sida dee rag badan ba imankaa ay diintii gurigooda u xaraasheen oo musharaxiina oo awdar ka tartamayay.
Sidoo kale waxaa la sugayay natiijada doorashada ee degmada Buurama oo aan weli lasoo saarin. Mar aan komishanka doorashooyinka ee gobolka Awdal wax ka weydiiyey goorta lagu dhawaaqayo natiijada doorashada ee degmada Buurama iyo guud ahaan gobolka Awdal xubnihiisa golaha baarlamaanka sida ay xisbiyada u kala heleen, ayuu ii sheegay guddoomiye Faarax Ismaaciil in ilaa caawa ay ku guda jiraan natiijada tirinta codadka ee degmada Buurama, natiijo la hubana ay soo saari doonaan maalinta Jimcaha. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Buurama.
Gobolka Soolna waxaa ka soo baxaya qaar ka mid ah natiijooyinka doorashada ee degmooyinka gobolkaasi. Warbixintan waxaa laascaanood ka soo diray wariyaha V O A da Cabdikariin Cabdulaahi Olol.
ugu horreyn ku soo dhawow V O A Cabdulaahi, bal waxaad naga warantaa xildhibaanada soo baxay iyo tirada ay yihiin baarlamaanka inta ay ka kooban yihiin iyo xisbiyada ay kala matalayaan?
Marka koowaad waxaan salaamayaa V O A da, marka labaad waxaan salaamayaa ummadda Islaamka meel kasta ay joogaan. Salaamay salaatu wa salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Waxaan maanta oo bisha saddexaad, bishii lixaad ay tahay saddex, aanu halka kaga dhawaaqay aanu fadhino natiijadii ku meel gaarka ahayd ee golaha wakiilada ee gobolka Sool. Natiijadaas oo ah hordhac ee aan ahayn natiijo asala, marka waxaanu halka ka cadeynanaa xisbiyadu qaabkii ay u kala heleen codadka xildhibaanada gobolka Sool. Guud ahaan dadka gobolka Sool ku codeeyey tiradoodu waxay dhan tahay 36,079 qof baa ku codeeyey. Tirada aan sheegay ee 36,079 ka ah waxaa loo kala helay sida tan: xisbiga Wacd wuxuu helay 16,918, xisbiga Kulmiye wuxuu helay 22,874, xisbiga Wadanina wuxuu helay 19,342 cod. Sidaasaa markaa waxa weeye 63,179 cod lagaga codeeyey gobolka Sool. Waxaan kaloo halka ka cadeynayaa sida ay u kala heleen xisbiyadu saddexda xisbi qaran musharaxiinta u tarsamaysay ama u wadaysay. Xisbiga Ucid wuxuu helay 3 xubnood, xisbiga Kulmiyana wuxuu helay 5 xubnood, xisbiga Wadanina 4 xubnood buu helay. Sidaasaa 12 xubnood ee golaha wakiilada ee lagu tartamayay loo kala helay. Waxaan kaloo halka ka cadeynayaa magacyada xisbiga Ucid waxaa ku soo baxay 3 xubnood oo kale ah: Maxamuud Xayir Ducaale iyo Abubakar Faarax Warsame iyo Axmed Jaamac Saalax Maxamed. 3 xubnood waxay ka soo baxeen xisbiga Ucid. Xisbiga Kulmiye waxaa ka soo baxay 5 xubnood. 5 xubnood waxay kala yihiin
ياسين حاجي محمود حير فرطون مختار إبراهيم حبشي علمي سليمان محمد فارح مصطفى أحمد عبد الله حسن علي يوسف شنطة وحبنوضة وحي كسوا بحين حسبك كلمية أفرت وحبنوضة كسوا بحي حسبك وداني وعبد الساق خليف أحمد قوليد أحمد موسى جامع بلا عبد الله قاسم آدم سليمان علي طبعا طبعا كحبنوضة صوب حين مقعيد ودواسدة
هذا يوم ما تسيني هاي عبد الكريم عبد الله أولول أور بحنتاسي نوغسو دريم قال هذا لاس عانود مركنا واحد كسور دبوعتان حبنتي دود دقابن حسين حسن دقنا أيا إنو هيا
كولانتي وعند جزديال كسور دواد حبنتين دود دقابن dowladda federaalka madaxda maamul goboleedyada iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa 27kii bishii May waxay heshiis ka gaareen hanaanka doorashada dalka qodobada lagu heshiiyay waxa kamid ah in la xaliyo khilaafkii iyo kala aragtida doonashii ku aadanaa doorashooyinka dalka in dib loogu laabto gudiga doorashada ee kal hore ay dowladdu magacaawday iyo in muddo 6 qisho gudahood doorasho lagu aado hadaba suurtagal ma tahay in muddo 2 bilood gudahood dalka doorasho lagu geliyo wa xubinteena dooda gaaban waxa todobaadkan igu marti ah qasim maxamed arraale oo kamid ah wax garadka magaalada baladweyne iyo barasare shariif abdullahi xasan waxa hadalka ku hormaraya qasim arraale
nimankaasu waxay ka hadleen maalintaas ayaga inay danto isugu yimideen heshiis been ay caalamkana tusaan wax ka jiro cadow madow malaha mana filayo 2 bilood iska dhaafay 6 bilood inay xataa wax ku sameey karaan sababtoo ah waxay ka hadlayaan wax xaqiiqa ma aha xaqiiqadu waxay tahay maamul goboleedada dhamaantood ma dhigi karo qaarkood gudahooda ayaa wasaqaysan cid ay heshiis ku haystaan lama jiro
walaahi waxaan islahay aniga ka shariif ahaan waa la qaban karaa haddii siduu ra-iisku saaru uu arrintii culays ka jiray u fududeeyo kale haddii uu u fududeeyo uu isku dayo gudiyada oo magacaabana is degdeg ah u howlgalaan ee gudiyadana soo magacaabaan maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadirba waxa is leeyahay ka shariif ahaan xogaa xal way keenin karaan oo way dadaali karaan
ama santay qasin waxa tiri 2 bilood waxba lagu ma qaban karo hadii aan noo sabayso mar hadii maamul goboleedadii sidee u dhanyihiin iyo gobolka Banaadir iyo ra'iisul wasaaraha kulan lagu aflaxay ay yeesheen maxaa wax ku muuqda maxayeen
waxa ii muuqda waxa yihiin Soomaaliya ay u hagaagi leedahay dadku hadii shay kasta oo la qabanaa hadaan la qeexin ama aan la gudagelin oo baahida ama dhibaatada keentay in muddo 8 bilood iyo 9 bilood ka badan inaan doorasho dhicin waxa macnaheedu yahay ka been sheegid mujtamaca oo barseen bay ninka dhaha waxaan gaarsiinaa doorasho qof iyo cod hadii uu jecel yahay mar hore ku isku dayi lahaa waxaad dhici lahayd in macnaha la gaaro marka afka sheegasho lagu dheereysana waqti kuwa maamul goboleedidaahuna ciday mas'uul ka yihiin ma wada aha ee gobolada dhan dadka ma haystaan shacbiyad waxaana dastuurku qabaa in doorashadan hadda dadban gobol kasta dadka iskale ama nabadoonadooda ama imaamiyada ama ugaasiyadu dadka ay soo xulaan qabiilku uu xor u yahay ciddii wax tari lahayd qaranka ama dadka in la soo bixiyo ayadaasna way ka soo wada horjeedaan oo qolada hadda dowladda sheeganaysa waxay rabaan nin iyaga support siiya waxba yuu baranin ha wato gadoon ha wato wadaan ama buug ha wato ma kala jecla marka annaga waxaan aaminsanahay ilaa runta ay ka tagto oo dadka caburinta laga dhaafo oo dadka aqoonta leh oo cagta la saaray lana soo saaray kuwa aan waxba garan ilaa Soomaaliya ay ka gudubto wax kaagaaga inaanay jirin
Sharif Atri waa lagu qaban karaa waxa kuu muuqda oo rajada ah in lagu qaban karo maxay tahay hadaan noo sharaxdo
horta waxaa gadaal ma aragtay markii hore ka hayay madaxweynaha ayaa dhibaatada u ahaysaan dareensanahay aniga ka fikir ahaan laakiin hadda waxaad mudda xoogaa in la isku yaro dhawaaday oo madaxweynihii meesha ka baxay oo ra-iisul wasaarihii soo galay ra-iisul wasaarihii oo hooshii isku dayay oo maaragtay u tanaasulay ayagana ay tanaasuleen xoogaa 70% laakiin 30 kale u helin ay doonayaan in ay xal waxyaabaha ka jiro meelaha maamul goboleedyada iyo oo maaragtay dhibaatooyinka ka taagan inay xal ka raadiyaan iyo meelaha maaragtay bulshooyinka oo internal conflict-ga ah oo waxyaabaha yaryar la isku haasto inay soo dhameeyaan, doorashadaasna ay maaragtay iyaguna ay tanaasul badan ay sameeyaan, dadka la xalinayana oo deegaanadaas laga xalinayana in tanaasul ayaga ay u sameeyaan dadka gudiyada loo saaray ay isku dayaan. Way jiraan in nacamlayaal ay jiraan, in dad loo eexanayo, in maamulada jira ay iska fiiriyaan miraayadda, waa dareemayaa. Laakiin waxaa laga rabaa ra-iisul wasaaraha iyo maamulada inay gudiyada buubsiyaan muddo 9 maalmoodaha loo qabtay, waxaa la kala xulo, hawsha la fududaysiiyo. Awlreedi Jubbaland waa ay soo magacowday. Waxaa dareemayaa Koonfur Galbeedna iyadana sidoo kaleta inay magacowday, Hirshabeellena ay saacadaha soo socdo ama maalmahan ugu soo aadama ay ku dhawaaqi doonto, Galmudugna sidoo kaleto ay ku dhawaaqdo ay ku soo dhawaaqi doonaan, Puntland ayaguna waa la mid. Laakiin waxaan leeyahay waxay ku xiran tahay halka sida ayagu ay u fududeeyaan, ay u dulqaataan, dulqaadka ay u sameeyaan, iyo sida dadka loogu naxariisto oo dhibaatada loo geysta inay uga bixiyaan.
Qaasim, maxaa kaaga baxay warka Shariif?
Warka Shariif waxaa iiga baxay waxyaaba badan inuu qarinayo oo ka xishoonayo, laakiin aniga kama xishoonayo. Gudiyada la sheega shacabka ma matalaan. Waxaa barseen biyo dhibaatooyinaa jira sida gobolka Gedo, sida gobolka Hiiraan. Dowladdu kama hadlin, maamul goboleedyadii ay quseeyeenna kama hadlin. Waxyaaba waadixa ka fogaana ka jira, dadkana lama caburiyo. Waxaanan anigu marka kula talinayaa cid kasta oo Soomaali danteeda danaynaysa in haanta hoos laga soo unko oon kor laga tulin. Dad aqoon laha dalka Soomaaliya u badan, dadka aqoonta leh in loo madax baneeyo loona ongolaado mujtamacu inay soo gudbiyaan wixii Soomaaliya dan u ah oo ninka Soomaaliya dan u ah inuu soo gudbo. Midda kale, bedelaada oo lagu murmaa doorashooyinka guddiga la bedelaa, guddigaasaaba waqti qaadana, ragaa hore u diyaarsada niman camleelayaala ila ma aha in bil xataa lagu sixi kara taas. Marka ilaa ay tanaasulka uu run ka noqdo oo farmaajo faraha kala baxo ra-iisul wasaarahaas oo loo madax baneeyo inaanay waxba hagaagaynan aaminsanahay. Waxaanan u sheegayaa nin ku dilay har kuuma jiida farmaajo asaa Soomaalilahay wuxuun u taagaya hadda inuu wax noqdo, yuu rajo ka qabin dalkaa ka hor wareego. Asalaamu
calaykum. Laakiin hadda waxaanu ka hadlayna waxa waaye, ma la qaban karaa waxaan in been la isku sheegaana way dhici kartaa, laakiin hadda waxay ku xiran tahay guddiga oo xalinta khilaafaadka oo ay soo magacaabayaan 5 maamul goboleed iyo gobolka Banaadir iyo ra-iisul wasaaruhu oo hadda loo bixiyey xalinta khilaafaadka iyo waxaas loo soo baxshay, sidee ayaga wax u fududeeyaan ay ku xiranta. Laakiin haddii ayagii maaragtay wax sii caburiyaan oo dad ewel cabursanaayo ama hub haasto ama maaragtay u kala go-ay qabaail amaba isku dhedhegan meesha, sida aragtii cakrinadoo kale ay u fududeeyaan inay isku dayaan ayagana inay sidoo kaleta ay wax fududeeyaan. Laakiin way isku dii karaan arrintaasi, anu sida aaminsanah. Dad aan aqoon lahayn oo dadka xukumaana way badan yihiin. Inta ugu badan ee maamul goboleedyada joogto wax aqoon aanu kuma maqal, inay lihiin way dhici kartaa. Laakiin inay 75% ama wax ka badanba isiira joogaanna waan ogaa. Laakiin waa in guddigu horta wax xaliyo. Maamul goboleedyada waaba lala dagaalsan yihiin, waa in guddigu isku dayaan dadka inay u fududeeyaan markaa doorashada hore ka dhacaysa.
Qaasin, ugu dambeyn maxaa is leedahay xalka uu ku jiraa ama doorasho haddii dhinaca loo dhaqaaqo iyadoo la fiirinayo waxyaabihii la soo maray, heshiisadii dhacay, wixii la isku diidanaa, maxaa is leedahay haddii dhinaca tallaabada loo qaado waxway hagaagayaan?
Waxaan is leeyahay sida hadda tanaasulka qolooyinka u sameeyeen oo kale, haddii guddiga la sheega oo khilaafaadka uu ka madax baneeyo maamul goboleedyada juhalaada ah oo u soo qalab qaatay inay dadka caburiyaan oo dadka cod loo ongolaado, waxna si leeyahay way fududaanaysaa. Taladaydu waa intaas.
Ahaye Shariif,
walaa horta talada uu sheegay Qaasin aaday horta u miciyey, laakiin ani waxaa ku darayaa maamulada waaba laga soo horjeedaay, guddiga lasoo magacaabaay waa inuu maamulka horta ka madax banaanaado oo meesha oo la yiraahdo guddi federaal ah, ilaa iyagii way xalli waayeen markay la kulmaan dadkaasna ujeedka ila biniaadamka lama wada qanci karo, laakiin inay isku dayaan inay wax fududeeyaan. Marka ani waxaa dhihi lahaa xalku wuxuu ku jiraa in dadka wax tabanayo ay guddigaasi gaar ula kulmaan meel dhowna ay keenaan, hawshan iska fududeeyaan, ila doorashadii waqtigeediya gaaban, markaasna waxaa u fududaanaysa ina doorashada la qabto. Markaas shaqada ra-iisul wasaaraha ayaa laga rabaa inuu guddiga si dhaqsale usoo howlgeliyo, asaguna oo deegaanada dhibaatadu ka jirto shaqsiyan asoon wada nin dadyowga la diidan yahay ayagoon la soconin inuu deegaanaas booqdo, dadka la kulmo, si aragtida u arko wax laysku haayo, ma wax oo dad abuureena, mas waa wax meesha ka jiro, mas waa war inuu iska hubsho asagana ayaa laga rabaa. Anudaasaan ku dirayaa.
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo warbixintii xubintii dooda gaabana la socodsiinayay. markana waxaad ku soo dhawaataan heesta dhigiina ku soo dhacaysa waa Ubixii Jacaylka, Axmed Inshaar Olol iyo Shankaroon Axmed Yuusuf Sagal ayaa ku wada luuqaynaya. idaacaddeennii fiidnimo oo aan idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Maxamed Colaad Xasan oo idaacadda inoo soo saaray. intaas ayaan ku soo afmeeraynaa heestaasi ayaana u dambaysa. dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.